visticamāk, mēs redzēsim gan jūlijā, gan augustā gada izteiksmē straujāko inflāciju šogad. Un šīs tendences, kas ir vērojams, sastāv no vairākiem faktoriem. Primāri ir tas, ka iekšzemē mums patēriņš ir pietiekami aktīvs, algas strauji aug, un attiecīgi tādēļ mēs redzam, ka cenu līmenis pakalpojumiem ir tas lielākais veicinātājs inflācijai. Pamazām mēs redzam, ka arī atdzīvojas inflācija eirozonā un pasaulē, kas arī nedaudz stimulē šo cenu kāpumu precēm, kas ilgstoši bija ļoti zemā līmenī.